kādā kvalitātē. Un ko par iepriekšējā gada budžetu un tā tapšanu var teikt, kādā kvalitātē tas plānots un arī pildīts pēc tam, to mēs varam vērtēt, sazinoties ar valsts kontroli, kur šodien tad arī informēja par valsts saimnieciskā gada revīzijas rezultātiem, un tur izskanēja nevis daži, bet diezgan daudzi pārmetumi. Mūs pie klausos valsts kontrolieri Elita Krūmiņa. Labdien!
Labdien!
Pirms plašāk ar jums sākam runāt klausītāji. Protams, ir tie, kuri ir paši galvenie šajā sarunā, un tāpēc aicinām arī klausītājus rakstīt Latvijas Radio 1 mājaslapā. Kāds ir jūsu klausītāju vērtējums par budžeta plānošanas kvalitāti Latvijā? Var paskatīties uz pagājušo gadu, un tad var arī pavērtēt, kā tiek pildīts šis, cik nu kvalitatīvi sastādītais budžets, un arī ko redzēt šī gada budžeta plānošanā. Līdzīgi, faktiski, mēs varam droši vien jautāt arī Krūmiņas kundzei. Kas ir tā saimnieciskā gada revīzija? Ļoti īsi, lai saprotu.
No saimnieciskā gada revīzija, galvenais uzdevums ir sniegt viedokli par to, vai pats pārskats ir sastādīts atbilstoši normatīviem aktiem un sniedz šo pareizo priekšstatu. Tas ir pamat jautājums, bet valsts kontrole, ņemot vērā to, ka mūsuprāt ne tikai šie uzskaits jautājumi ir svarīgi, bet arī gan šo izdevumu plānošanas, gan izlietošanas likumību liederību, mēs arī skatāmies tādas jautājumas kā finanšu vadība, kā budžeta plānošanas process, un laikam arī par to tad arī bija mūsu tādas vislielākās diskusijas un iebildumi, un ja es varu paturpināt tieši par ko, tad es šo jautājumu sadalīju divās daļās, tas ir jautājums par valsts budžeta ieņēmumiem, un arī pavisam īsi, par ko mēs tad iebildām, mēs pilnīgi skaidri norādījām uz to, ka, diemžēl, mums valstī nav šīs ilgtermiņa nodokļu politikas, no kā cieši uzņēmēji, jo viņiem ir diezgan grūti plānot savu uzņēmēju darbību, nezinot par šo nodokļu jautājumu sistēmu. Tāpat ir diezgan problemātiski sistēma jautājums ar šiem nodokļu parādiem, kur ir pieauguši ļoti lielos apmēros, tie ir 1,4 miljārdi eiro, no kuriem 86%, ja 1,27 miljārdi ir nepiedzenamie nodokļi. Tāpat mēs revīziju arī konstatējām gan neiekasēts iedzīvotāju ienākumu nodokļus, gan arī nepamatot iekasēts. Tāpat bija būtisks problēmas arī ar kapitāla sabiedrību, pārvaldību un citu. Es varētu skaitīt vēl ilgi, bet tas laikam šai pārraidē būtu pārāk. Ja es pieskaros otrai daļai, kas ir izdevuma daļa, tad jāsāk laikam ar to pamat būtību, ka principā budžeta izdevuma, tas ir finansiālais līdzeklis, lai īstenotu no valstī nospraustos mērķus. Un tas, ko mēs arī redzējām pavērtējos, tikai atsevišķas programmas, ka diemžēl šie te izdevumi, kas ir budžetā, viņi nav sasaistīti ar mūsu valstī definēto mērķu sasniegšanu. Un te es arī pateikšu tikai piemēram vienu piemēru, tas ir saistība ar augstāko izglītību, ar doktorantūru un rezidentūru, kam ir piešķirts finansējums 52 miljonu apmērā, un lai gan valsts strateģiskajos dokumentos ir paredzēts šo jomu finansēt atbilstoši darba tirgus prognozēm, šīs prognozes vispār nav atbilstoši izstrādātas, līdz ar to par kādu finansējumu mētiecīgi izlietojumu mēs vispār arī varam runāt. Vēl viena būtiska lieta, par ko mēs runājām, ir arī par šo budžeta veidošanas procesu un valdības, gan finanšu ministrijas slavēto šo 3% samazinājumu, kas tika veikts šī gadā. Mūsuprāt, tā ir stipri vienkāršota pieeja, jo, ja mēs arī paskatāmies no OECD pieredzes, jo organizācijas pieredze, kur mēs vēlamies iestāties, tad šī organizācija rekomendē pilnīgi citu pieeju, tās ir budžetu programmu mētiecīgas pārskatīšanas, nevis mehāniskas griešanas, jo nevienam nav noslēpums, ka mūsu valstī ir tā saucamās nabagās ministrijas, bagātās ministrijas, un tas absolūti nav godīgi vienkārši matemātiski vienādu procentu apmēru viņām samazināt. Tas, kas būtu jādara, būtu noteiktā laika periodā tik tiešām jāizvērtē šis bāzes finansējums, vai viņš joprojām tiek izlietots efektīvi.
Katrai ministrija atsevišķi.
Jā, bet tas būtu jāvada finanšu ministrijai. Un tas, ko izdarīja arī valsts kontrole savā revīzijās, jau finanšu revīzijās, mēs jau kā pilotu projektu atsevišķi šādas programmas vērtējām atsevišķās ministrijās, un mēs redzējām ļoti lielu iespēju liederīgāk šos līdzekļus izlietot.
Ko nozīmē ļoti liela iespēja, ar kādu piemēru?
Piemēram, mēs arī skatījāmies kādā iekšlietu ministrijā, kā šis izvēlētais soda mērs automašīnu izņemšana no tie saucamajiem dzērāju šoferiem no sekmē sodu nomaksu, ja, kas tiek piemērota par braukšanu dzērumā. Un mēs redzējām, ka šis izvēlētais risinājums to absolūti nesekmē katru gadu tiek pieprasīts papildus finansējums no valsts budžeta, lai nodrošinātu šo automašīnu gan uzglabāšanu, gan transportēšanu. Šis soda nesamaksātais apjoms ar katru gadu pieaug. Līdz ar to, nu, mūsuprāt, būtu vienreiz jāpaskatās uz šo jautājumu un jāizvērtē, vai tiešām šis te mehānisms, nu, ir pats liederīgākais un efektīvākais. Un tas ir tikai viens mazs piemērs, un šādi piemēri varētu būt daudz un daudz.
Kur tam ir kāda sakne vienotā, ka, nu, jūs pieminējāt finanšu ministriju, kas varētu būt tomēr, kas te varētu diezgan daudz ko līdzēt šajā visā?
Es domāju, ka finanšu ministrija varētu līdzēt pilnīgi daudz ko, jo to arī nosaka no finanšu ministrijai deleģētās funkcijas, jo tieši finanšu ministrija ir tā, kas izstrādā finanšu politiku, organizē un koordinē finanšu politikas īstenošanu, nu tātad visām šīm iniciatīvām būtu jānāk, nu, tieši no finanšu ministrijas. Kā
tad? Kas liec to izdarīt, jo, nu, gan jau, ka finanšu ministrijai nebūtu nekas iebilstams, ja valsts kontrole teiktu labi pastrādāts.
Nu, es domāju, ka kāpēc finanšu ministrija to nedara, tas jautājums pirmkārtām jau finanšu ministrijai, bet manā izpratnē tik tiešām saprotot to, ka valsts budžets būtu izveidojams, nu, maksimāli tāds, lai viņš būtu efektīvs. Protams, tas prasa darbu, tas prasa resursus, tas prasa skaidrus mēķus, bet, nu, tur manuprāt, ir vajadzīga tikai gribēšana. Un to arī vajag darīt. Nu, kāpēc tas netiek darīts, nu, tas tiešām jāatbild pašai finanšu ministrijai.
Lūk, tāds īsts ieskats tajā, ko ir secinājusi valsts kontrole. Mēs sakām paldies, jo, nu, dziļāk ieejot jau tad varētu jau runāt vēl vienu otru stundiņu. Paldies Ieltai Krūmiņai, valsts kontrolierei, kur ar šo var plašāk iepazīties tie, kuriem interesē.
Plašāk var iepazīties gan mūsu mājaslapā, tur ir visi šie materiāli jau ievietoti, tā kā tas viss tur ir izdarāms.
Lielas paldies!
Jā.
Ilmārs Rimšēvičs, Latvijas Bankas prezidents, klausījās, nu, pat arī tajā kopā ar mums visiem, ko sacīja valsts kontrolieri. Labdien, Rimšēvičs!
Jā, labdien!
Vai šogad kaut kas no tā, ko valsts kontrole redz budžeta veidošana izpildes procesā, arī tai skaitā pērn, šogad veidojot budžetu var redzēt kaut kādus uzlabojumus? Tieši tajā veidošanas procesā, kvalitātē, ilgtermiņa redzējumos, stratēģiskumā, pieprasījuma izvērtēšanā?
Nu, viegli jau ir valdība tā teikt kritizēt. Jāpasaka, dažas labas lietas ir, kad vismaz tādos lielos vilcienos budžets tika izstrādāts ļoti ātri un raiti, un vasaras beigās valdība vismaz neapjuka un neiesaistījās garās diskusijās par pilnīgi nepamatotiem 500 miljoniem vēl papildus izdevumos un tika ātri galā šo problēmu. Bet lielos vilcienos man ir jāpiekrīt Krūmiņas kundzei, jo redziet, budžets, diemžēl, atkal ir pilnīgi ar citu nodokļu struktūru. Atkal mums ir jauni nodokļi, jauna akcijas nodokļi, PVN dažādiem pakalpojumiem. Mums ir pretrunīgs solidaritātes nodoklis, kur nekādas solidaritātes nav, vesela virkne lietu, kas faktiski ir atkal no jauna, un tā tas ir gadu no gada. Un tāpēc, nu, es vienīgi varu, izmantojot šoreiz atkal šo iespēju, pateikt, ka es ļoti ceru, ka pienāks diena, kad valdība plānos tiešām pa īstam šos nodokļu ieņēmumus un izdevumus vienā trīs gadu perspektīvā uz priekšu, un ar augstu paceltu galvu mēs uzņēmējiem un pārējiem, teiksim, saimnieciskajiem cilvēkiem varam pateikt, ka 4 gadus Latvijā turpmāk nodokļi nemainīsies. Otra lieta, kas nav izdevusies, kāpēc arī ir visa šī te lielā jēzga, ka mēs īsti nezinām, ko katra ministrija tērē un tieši kam viņa tērē. Un tāpēc mēs vasaras vidū, mēs faktiski pašā vasaras sākumā ieteicām, un vasaras vidū mums izdevās ka valdība izveido šo te darba grupu, kurai bija diemžēl tikai 3 nedēļas gara dzīve, un īsti tā viņi savu darbu neuzsāka, proti darbs pie nulles budžeta izveides. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka finansu ministrija, valsts sekretārs vadībā iet cauri visiem ministriju tēriņiem ar iespējams valsts kancelējas, ar valsts pārresoru koordinācijas centra vadību priekšgalā visiem šiem te tēriņiem un atrod pamatojumu, ka šīs te visa nauda, kas ir budžetā iepriekšējos gados bijusi.
Nevis tā iekopēt arī nākamajā gada budžetā.
Nevis iekopēt nākamajā gadā un vēl paprasīt klāt. Jā. Un kas ir pats trakākais? Pats trakākais ir tas, ka Latvijas ekonomika šobrīd vienā straujāk augošākajām atkal Eiropas Savienībā joprojām dzīvo ar budžeta deficītu. Un tas ir tas pats nepieņemākais, ja? Ka mēs joprojām turpinām šajos te miera laikos, kad apkārt bango dažādas jūras un okeāni, kad mūsu ekonomika pagaidām tiek visiem šiem uzdevumiem cauri, mēs neuzkrājam rezervi. Mēs turpinām palielināt savu ārvalstu parādu. Un tās ir nepiedodamas lietas. Un mēs tā lēnām veļamies pagājušajā gadā, aiz pagājušajā gadā neliels budžeta deficītiņš, šogad 1%, nākošajā gadā 1%.
Jūs sēžat valdības sēdēs, kā Latvijas bankas pārstāvi tur, un jūs redzat to visu, kā tas notiek, un droši vien ir savs redzējums arī, kāpēc tā notiek, kāpēc, piemēram, neizdodas kaut vai nodokļo šis ilgtermiņa redzējums, kāpēc jūsuprāt neviens pie tā nulles budžeta nestrādā?
Es jau teicu, bija pirmais mēģinājums, ministra prezidenta apsolīja, ka tagad, lai paiet šis te budžeta apstiprināšanas periods, ka tiks izveidota darba grupa Finanšu ministrijas valsts sekretārs vadībā, tāpēc mēs uzskatām, ka šo domu valdības sadzirdējusi un tās lietas notiksies pie 17. gada, jo mēs esam, manuprāt, jau izsmēluši visas rezervas, ja? Vienīgā rezerva, ko valdība šogad, paldies Dievam, neizmantoja, viņi neķērās klāt pie nodokļu PVN likmes paaugstināšanas, kas faktiski ir absolūti pats pēdējais kloķis, ja instruments, kuru drīkst aiztikt, jo tā ir faktiski, tas ir nacionālās drošības jautājums, tas ir visvienkāršākais, visprimitīvākais nodokļu iekasēšanas un paņemšanas veids un instruments. Tāpēc, ja gadienā atlikušajos, nezinu, 10-12 mēnešos līdz nākamā gada budžeta sastādīšanai šis darbs netiks izdarīts, nu tad 17. gadā mēs jau piedzīvosim jau pavisam citus grozījumus un pavisam citu situāciju, kad Latvijas konkurētspēju turpinās samazināt vēl tālāk.
Jā. Liels paldies, Ilmārs Rimševičs, Latvijas bankas prezidents, Latvijas radio programmā Pēcpusdiena. Jānis Enziņš, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Piekrītat, nepiekrītat valsts kontrolas pārmetumiem?
Nu jā, man jāpiekrīt gan Krūmiņas kundzes pārmetumiem, gan arī tam, ko pat dzirdējām no Rimševiča kunga norādītā. Vairākas lietas, nu, neatkārtošos pirmā lieta, ka, protams, tā neprognozējamība diemžēl saglabājās, un jāsaka, ka tā ir viena no būtiskākajām problēmām. Mēs saka, jūs priekš nezinām, kāda atkal jauna nodokļa, jaunas idejas būs nākamgad, un gadu no gada mēs sakam, klau vajag sagatavot vismaz vidēja termiņa, ja ne ilgtermiņa nodokļa politikas stratēģiju, lai saprastu, ko tieši ar nodokļa politiku mēs vēlamies panākt, un tad patiešām pie tā turēties.
Neviens no iepriekšējiem runātājiem tā līdz galam nevarēja pateikt, varbūt jūs varat pateikt, kāpēc tas neizdodas, un ko varētu pamainīt, lai tas izdotos? Prognozējumība nodokļu ziņā.
Kāpēc tas neizdodas? Tas tiešām ir jautājums finanšu ministrijai.
Viedoklis jūs?
Finanšu ministram. Jāsaka, bija epizode, kur mēs apspriedām valdības rīcības plāna projektu klātesot ministru prezidentai un finanšu ministram. Mēs faktiski pārliecinājām, ka šajā deklarācijā ir paredzams, rīcības plānā paredzams, ka ir jāizstrādā šī stratēģija. Tad jāsaka, ka tajā brīdī vismaz finanšu ministrs teica, bija izbrīnīts, ka tāda lieta vispār ir deklarācijā un ka viņa prāt iespējams pat pietiek ar to vienošanos, kas tika parakstītas starp vēl tā laika finanšu ministru Vilku, tirdzniecības rūpniecības kameru un citiem kolēģiem. Tas arī valdības deklarācijas rīcības plāna projektā tika ierakstīts termiņš, ja nemaldos, kaut kāds 17. gads, kad vajadzētu izstrādāt projektu, mēs teicām, klau, nu, tas ir vajadzīgs tagad, un nu, tad laipni beigās rīcības plānā parādījās pa pusgadu ātrāk viņu izstrādāt. Ja, nu, man grūti pateikt, kāpēc to neviens negrib darīt. Tā pirmā sajūta drīzāk ir tāda, ka, ja reiz būs apstiprināts dokuments, tad, protams, visas iesaistītās puses, tā skaitām tirdzniecības rūpniecības kamera un citu kolēģi, nu, lūks turēties pie šīm nostādnēm. Savukārt, ja noteikumi nav, nu, tad var darīt tā, kā mēs šodien darām, un acīm redzot, nu, tā lapa tīk labāk nekā nu, prognozējumība. Bet tas ir tāds priešām īstermiņu skats uz lietām, jo tas trakums jau ir tas, ka šobrīd es domāju, konsultanti, kas konsultē tos uzņēmumus, kas izskata iespējas, nu, kur viņiem nobāzēties, viņi skaidri un gaiši ziņo par to situāciju, kāda ir Latvijā. Un saka, ziniet, šī ir valsts, kurā nu, elektroenerģija ir nekonkurētspējīga dārga, un te ir valsts,
kas ir ļoti svarīgi, jā. Jūs arī aģentūrai Lietas sacījis, ka nu, plānu tādu ilgtermiņu ar fokusētu mērķi tieši pietrūkstot tajā arī valsts būtu veidošanas procesā.
Jā, nu tā ir tā fundamentālā problēma, ka ikvienā un tādā organizācijā, tā skaitā valstī, ir nepieciešams ievērot tādu loģisku lietu kārtību. Proti, no sākuma ir plāns, pēc tam ir rīcība, tad mēs izvērtējam šīs rīcības rezultātus un kā tad mums ir gājis un atkal nu, pilnveidojam vajadzības gadījumā plānu. Mums ir tā, ka pirmkārt, jau plāni ir ļoti daudz un patiesībā pat apstiprināt tūkstošiem, un ja mēs tagad paprasītu visiem ministriem, kas tad ir valstī apstiprinātās prioritātes, tad es baidos, ka neviens tā īsti arī pat nemācētu nosaukt visus. Ja? Un paskatāmies mazliet konkrētāk. Tad valstī ir apstiprināts tās dokumentus kā Nacionālās attīstības plāns, kurā definētais virsmērķis ir ekonomikas izrāviens. Tad nu, loģiski būtu domāt, ka tad nu, mums vajadzētu tā kā visu pakārtot tam, lai tiešām šo virsmēķi sasniegt. Nu, tā ir tad, nu, normāla plānošanas lieta. Ja? Tad nu, kas šajā ziņā būtu darāms, būtu jādara visu, lai mums būtu vairāk uzņēmumu, būtu jādara visu, lai viņiem produktivitāte augtu, lai viņi varētu eksportēt un tāpat arī vajadzētu pacīnīties ar ēnu ekonomiku. Ko mēs redzam tajos priekšlikumos, kas mums ir, teiksim, pagājušā gada budžeta, arī šī gada budžeta nu, pakā. Nu, par piemēru, tas jautājums ir tāds, kā tieši ekonomikas izrāviena sekmē, piemēram, un sekmējusi ir valdes locekļu personīgās atbildības noteikšana par nodokļu parādiem, kas tika pieņemts vēl pagājušā gada budžeta kontekstā. Kā tieši šī ekonomikas izrāviena sekmē solidaritātes nodokļu ieviešana? Kā sekmē jaunu uzņēmumu rašanos un ekonomikas izrāvienu aizliedzot mikro uzņēmumiem darboties 37. nozarēs un tā tālāk un tā joprojām? Tas ir Es pat teiktu, ne tikai nepalīdz sekmēt šo mērķi, bet ir pat pretrunā šo mērķi. Nu, līdz ar to nav tā lieta kārtība pareizi, ka ir stratēģija.
Un tā ir paliek arī uz papīra, bet praksē jūs, kā ar piemēriem raksturojāt, kā jūs prāt, tas nemaz neparādās. Jā, mums sekundes ir izticējušas. Liels paldies Enziņa kungam, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājam. Jānis atrakstīs, ka viņš brīnās, ka ar tādu budžetu vispār varam kaut ko atļauties, un plānošanai līdz ar to šajā gadījumā būtu jābūt visaugstākajā līmenī. Pagaidām viņam ir iespējas par haosu. Un jā, viņš arī paškritiski saka, ko tas par mums visiem liecina.